All'occasione dal 150 unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, Melico e Latti.
Viviamo, viviamo gli allieti calici che la bellezza inviola e la fuggevo l'ora sinebria voluta.
Al dabo racciato sui repora il microfono in Selmilcom nell'Aqua Mattini edizioni ta' din essensi la fresca il Giara, Melico e Latti. Nasib mill-ewwel programm indbaħtu li f'din is-sensi ila qegħdin nħarsu lej pajjiż daqshekk viċin tagħna, il-qudiem sqallija tkun forsi aktar importanti fid-diskussjonijiet tagħna minħabba l-qrubija kbira tagħha lejna, imma bħalissa minħabba wkoll ir-raġuni għala qed nagħmlu din is-sensi ila, jiġifieri l-unità tal-Italja 150 sen ilu. Naħseb li għamilna tajjeb li bdejna nikkonċentraw mill-ewwel fuq dawk iż-żminijiet l-1861, ġifieri qed nitkellmu fuq 149 sena, 150 sena ilu li bdew movimenti konkreti biex jaqdu l-Italja. Nittama li din is-sensiela diġà anqlet kif smajt miex uħut li kelmuni interess f'dan l-avveniment. Avveniment li ma jistax ikun ma jinteressax lilna minħabba propju li huma l-ġirien tagħna. Imma mhux b'kurzita biss. Forsi wieħed hawnhekk jagħmel riflessjoni meta ġara dan l-avveniment, jiġifieri l-Italja saret il-pajjiż li illum, ma baqgħux dawk l-istati differenti ħafna drabi jiġġieldu bejniethom, il-Pjemontiżi minn fuq, il-Lombardija, l-Venezja, l-Parma, l-Modena, it-Toskana, l-istati papali li kellhom il-biċċa l-kbira taċ-ċentru biex ngħidu hekk tal-Peniżola. U mbagħad kellek Naplis, Għallija u Malta kien hemm għal diversi sekli twal parti minnhom. Imma meta l-unità tal-Italja meta ġrat, Malta kienet kolonja Angliża. U issa ma kienx daqstant fl-istess familja ta' dawn l-istati Italjani. U għalhekk hawn jista' jaħseb li aħna maqtugħin taħt potenza oħra fil-Mediterran ma kellnax naqsmu xejn. Mentri kif kellimna l-Professur Henry Frendo l-ġimgħa li għaddiet u se jissok ta' jagħlaq l-intervent tiegħu illum, Malta ma kienx qrib ħafna ta' dawna il-movimenti. Forsi ma kienx qrib politikament, jew forsi ma kienx qrib militarment, b'mod formali, bħala pajjiż ma setax ikollha leħina la kien hawn l-Imperu Ingliż. Imma żgur kienet witch in witch ma' dawk il-protagonisti li kienu hawn fostna, li kienu eżiljati mill-Italja għal xi raġuni oħra, u li kienu qegħdin iħabblu rashom kif jingħaqdu. U anki f'dik laqda, illum jissok tal-Professur Frendo jitkellem fuq dan, f'dik laqda kollha xorta kien hemm ħafna li ma jaqblux fuq il-metodu jew fuq il-forma li kellha tieħu l-Italja u dawn ma baqgħux jaqblu anke wara li ġiet iffurmata. Hawn min sallum fost il-politiċi jew storiċi jew analisti Italjani jgħidlek li l-Italja qatt ma kien missa inaqdet kif inaqdet bil-Pjemonte inkarigat mill-bqija. Għaliex? Ovvjament badow dawk li l-istruttura ma tagħhomx daqshekk vantaġġ. U għaw wieħed jiftakar mill-ewwel f'Napli, il-Kalabria, s'Għallija per eżempju, ħaġa li narawha fil-politika Taljana sal-lum jekk wieħed irid joqgħod janalizza fil-fond. Ma Malta kienet preżenti għax kienet tiltaqa' ma' dawn l-individwi Taljani, ħafna minnhom intellettwali, li spiċċaw bla solt kważi ma tgħidilhomx tal-laba imma kienu jaċċettaw kull pjaċir mingħand il-Maltin u għalhekk f'Malta l-kitbit tagħhom mod partikolari għanqlu li dawk il-Maltin li ovvjament kienu jaqraw u jikbu bit-Taljan għaliex kienet il-lingwa prattika tagħhom ta' dawk li jafu jikbu jaqraw, ta' dawk li jaħsbu, ta' dawk li jħorġu bl-idejat, ta' dawk li jiddibattu mal-mexxejja Ingliżi biex jakkwistaw iktar libertajiet tagħhom biex ikollhom aktar awtonomija biex ikollhom b'xi mod saħħa fil-ħwejjeġ li jinteressawhom ta' kuljum fil-ħajja ta' Malta, fil-ekonomija ta' Malta, fil-futur ta' Malta, għalkemm Il-futur kien jidet minn banda kulħadd moħħ mistrieħa xejn mir-reġina jew ir-re u mill-banda l-oħra kulħadd inkwetat għax qisu m'għandux l-identità tiegħu spjegata ċaraw tonda. U għalhekk wieħed jista' jġebbidha xi ftit iżjed u jgħid li daw sew ħafna biex jispiraw lill-missirijietna Maltin lill-pjunieri politiċi ta' dak iż-żmien anki jekk ma ħadux sehem fil-politika organizzata tal-partiti qabel ma daw twaqfu. Imma żgur li kienu strumentali biex ħolqu dik l-atmosfera biex żeraw dik iż-żerriegħa u biex fuq l-eżempju Taljan huma wkoll ifittxu li jkollhom xi ħaġa tagħhom bħalma fiċċew meta qamu kontra l-Franċiżi fil-bidu ta' dak is-seklu fit-tmiem is-seklu 18 bidu 19. U għalhekk tinteressana l-istorja tal-unità tal-Italja. Konna qrib ħafna tagħhom, b'mod li kien mill-qrib biżejjed tagħna li ħassejna l-għaqda tagħhom importanti, ma kien hemm toroq oħra, kien hemm fatturi oħra, aspetti oħra li ġabu lill-Malta tilgħab parti fil-mixja tal-għaqda Taljana. Kien hemm l-interess tal-pajjiżi li kienu madwar l-Italja jew kienu fil-Mediterran. L-Ingilterra żgur li mhijiex ġirien tal-Italja, imma qiegħda u kienet dak iż-żminijiet ħafna preżenti fil-Mediterran jekk xejn għax kellha Malta. U insibu li mal l-Italja. Iddikjarat fi 17 ta' Marzu 1861, 150 sena fi żmien ftit xhur biss meta nissensiela tkun mixja fil-linja tagħha u għalhekk bdejniha kmieni bħalma qed jagħmlu ċelebrazzjonijiet Taljani ħalli aħna wkoll naslu għal dik id-data flimkien, malli kien hemm il-legalità Taljana saret legali l-Italja maquda taħt ir-re ta' Savoja fl-1860 mill-ewwel issib li kien hemm il-Gran Brittanja u l-Iżvizzera fi 30 ta' Marzu 1861 jiġifieri 13 ġurnata biss wara li ingħaqdet formalment b'liġi l-Italja li l-Gran Brittanja u l-Iżvizzera diġà jirrikonoxxuha bħala pajjiż. U ftit warajhom fi 13 ta' April 1861 inqas minn xahar mid-dikjarazzjoni tal-Unità l-Istati Uniti. Sittendi wieħed ma jistax jinsa lill-Franza. Illum qabel ma nibdew l-intervista se nitkellmu fuq dan l-aspett partikolari. Franza permezz ta' Napoleon it-tielet, in-neputi tal-famuż Napoleon Bonaparte, kienet favorevoli ħafna biż-żminijiet burdati u affarijiet oħra politiċi, imma kienet favorevoli u kienet taħdem fil-qrib ma' Cavour minn Piemonte biex tara din l-unità. U labet ħafna karti bil-moħbi wkoll. Ma rridix turi l-pajjiżi l-oħra li kellha interess li tara l-Italja maquda, speċjalment maquda taħt il-Piemonte, u speċjalment li allura bdina il-mossa l-Italja meta tingħaqad żgur qed tagħlaq il-bibien lill-Awstrija. Franza kienet ukoll f'interess tagħha li Garibaldi ma jissoktax fl-euforja tiegħu biex jikseb xi libertajiet mhumiex maħsuba biex ngħidu hekk. Kien hemm ukoll il-kwistjoni tal-Papa, l-istati tal-Papa fin-nofs il-Papa kellu l-għajnuna ta' Napoleon it-tielet ta' Franza biex iħarsuh kontra dawn l-invażuri minn stati oħra Taljani, imma peress li Franza kienet qiegħda sħab ma' Cavour, allura Franza kull ma kien jinteressa li l-Papa jibqa' jżomm il-patrimonju ta' San Pietru. U għalhekk hemmhekk ukoll kienet interessanti kif il-Franċiżi fil-waqt li qed jiddefendu l-Papa ma kienu diġà jafu li se jgħinuh sakemm huwa jerħi minn idejh il-kumplament ħalli tingħaqad ma' l-Italja kollha. L-unità tal-Italja fil-Mediterran setat ma interessax lill-ħafna nies, ma fil-fatt kienet interessa ħafna nies. Anke biżejjed ngħidu li ħafna pajjiżi fl-Ewropa ħassew iktar moħħhom mistrieħ li issa fil-Mediterran diġà jafu li kien hemm kwistjonijiet ta' supremazija dejjem miġġielda bejn Franza u l-Gran Brittanja, għal xi żmien kien hemm ir-Russi wkoll. Issa fil-Mediterran flok għandek stati mifrudin, flok għandek stati li faċli jaqgħu taħt l-influenzi ta' Franza jew tal-Ingilterra biex ma nsemmux ukoll l-Awstrija nerġgħu, issa kienu jafu li hemm renju ħajingħaqad 22 miljun abitant li dak iż-żmien kienet tot l-Italja kif maquda u kif nafuha llum, u għalhekk minn kellu ideja ta' espansjoni, jiġifieri li jkabbar l-imperi tiegħu li jaħtaf, kulħadd irid donnu jakkwista l-portijiet fil-Mediterran tal-Italja ħalli ma jibqax barra biex ikollu kontroll fuq ir-rotot marittimi. U daħlet bħala feles f'nofs il-Mediterran biex toħloq ċerta stabilità. Għalhekk wieħed tajjeb jgħid li minn dan l-aspett l-unità tal-Italja wkoll jekk it-Taljani stess li jissa kienu waslu biex jibdew jissejħu Taljani, it-Taljani stess ma kienux jaqblu bejnietom, kien hemm il-Federalisti u kien hemm l-Unisti u kien hemm ħafna oħrajn, imma fl-aħħar mill-aħħar ħareġ dan il-ġid.
Da Taljana li seħet f'Marzu tal-1860 ma ġietx kif ġipu laħaq. Fost dawk li kienu qed jgħinu lil Cavour jaqgħad l-Italja taħt il-Pjemonteżi billi jpoġġu re tas-Savoja fuq Nett, kienet Franza. Kull pajjiż madwar l-Italja kellu l-interessi tiegħu. Il-pożizzjoni Franċiża fil-waqt li kienet avvantaġġ għaliha wkoll ridet tidher li mhux daqstant kompliċi minn taħt mal-Unisti li ridu Italja magħquda. Flittra li Cavour kiteb lill-Nigra f'Settembru tal-1860. Aċċetta l-mossa Franċiża li protestat li l-Unisti ma kellhomx immarċjaw fuq il-Marke u l-Umbria. Dan sar biex il-bqija tad-dinja ma tissuspettax minn kompliċità bil-moħbi ma' dal-pajjiż. Garibaldi kien diffiċli għax is-suċċessi tiegħu fis-Sud setgħu ħolqu bilanċ u telfien tal-istabbilità mistennija fi żmien daqstan diffiċli. Dan aktar u aktar meta Garibaldi wera l-intenzjoni li wara Ruma jieħu Venezja Nizza u jibqa' tiela. L-imperatur Napoljon it-tielet kien aġġornat kontinwament u tal-approvazzjoni tiegħu għal dan il-pjan biex Garibaldi jitwaqqaf fejn wasal u jiġi mħares il-patrimonju ta' San Pietru f'Ruma biex jibqa' f'idejn il-Papa. Fil-fatt, il-forzi Franċiżi li kienu qed jiddefendu l-istati papali issaħħu biex ma jintebgħ ħadd li l-Franċiżi kienu lesti l-Italjani ta' Cavour jieħdu l-bqija tal-istati papali. Bekk pajjiżi oħra serħu moħħhom li l-Papa għandu min jiddefendih. L-Imperatur Franċiż talab ukoll li ma jkunx hemm pjanijiet ta' x'invażjoni tal-Awstrija minnaħa ta' xi forzi militari Taljani. Cavour itemm din l-ittra storika li nira billi jgħidlu li Franza qed tagħmilna pjaċir kbir meta blajnuna moħbija tagħha qed tiġġibilna rispett mill-Ewropa u fl-istess ħin tikkontrolla r-rasħuna ta' Garibaldi. Li ma jmux idaħħalna f'xi gwerra ma' Franza jew l-Awstrija, jekk mhux ukoll it-tnejn, għax jibqa' sejjer bil-ġirijiet glorjużi tiegħu barra l-Peniżola.
Nell'Ottocento fare l'Italia non è stato facile. Ci sono voluti anni di preparazione, di guerre sfortunate, faticosi accordi diplomatici, spese folli per armare eserciti e dargli modo di muoversi velocemente lungo strade e ferrovie. Ma tutto questo non sarebbe bastato senza alcuni uomini eccezionali. Sono quelli che con un pizzico di retorica vengono chiamati i padri della patria. Vittorio Emanuele II di Savoia e il suo primo ministro Camillo Benso di Cavour. E poi Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi. Personaggi noti anche all'estero per le loro qualità non comuni, prima su tutte quella di aver messo da parte rivalità e antipatie personali per raggiungere un obiettivo apparso straordinario anche ai contemporanei. Non a caso il primo ministro inglese dell'epoca, Lord Palmerston, definì il risorgimento italiano come una delle più straordinarie e romantiche vicende dell'intera storia dell'umanità. Ma i padri della patria non fecero ovviamente tutto da soli. Fette di gloria risorgimentale vanno anche ad una pattuglia di uomini politici, pensatori e soldati, che quando possibile fanno anche loro capolino dei libri di scuola. Ricasoli, La Marmora, Bixio, Rattazzi, Nigra, Cattaneo, Gioberti, D'Azeglio, Lanza. Senza dimenticare due uomini che con la penna e con le note fecero molto per riunire l'Italia, Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi. Ma l'elenco sarebbe comunque più lungo, perché tanti giovani e giovanissimi dell'epoca si giocarono tutto, a cominciare dalla vita, per far sventolare il tricolore da nord a sud della penisola. Di molti di quei ragazzi non restano che dei busti al Pincio e al Gianicolo a Roma e qualche nota a piedi pagina con nomi che oggi suonano anonimi. Un destino comunque migliore di quello di chi è restato nell'ombra, magari in compagnia di una fama equivoca. uomini e donne che fecero il risorgimento dietro le quinte, raccogliendo informazioni riservate o indirizzando nella giusta direzione le decisioni dei potenti dell'epoca, usando tutti i mezzi, a cominciare da quelli meno nobili, come il sesso e il denaro.
Guarda da che tarif, asir, dwar korrespondenza li kellu Cavour fl-1860 l-Italja l-Nigra, propju fit-12 settembru 1860, raddu issa biex inkoplu nitkellmu mal-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo bħalma tafu għażinnieh li jibda din is-sensiela għaliex jgħid f'pożizzjoni mis-saħħa tar-riċerka twila tiegħu fil-qasam tal-politika Maltija l-iżvilupp tan-nazzjon, speċjalment is-sekli 19-20, u nsibu li għandu għatta pubblikazzjonijiet ma jaqtaw qatt. Nsibu pereżempju Maltese Political Development 1798-1964, a documentary history ta' Malta li huwa pubblika sa' 1993, Party Politics in a Fortress Colony. Għandu Malta's Quest for Independence, ovvjament, hija wkoll fuq l-istorja u l-mixja tal-nazzjon, tal-pajis, il-rida tal-Helsin 1880-1905, da barra diversi papers internazzjonali u li għandhom xjaqsmu u kol maħna bħal Italy and Britain in Maltese Colonial Nationalism, emmu kol Plurality and Polarity, Early Italian Fascism in Maltese Colonial Politics, case study fil-Cross Currents ta' l-1991. Dan l-axħar u kol tana kemm il-ktieb mill-Università ta' Urbino bit-Taljan dwar l-istess temi li huwa l-lanċja propju fl-Università ta' Urbino f'tiċċuri lu biss u dan l-axħar mill-University Press għadu kemm ħareġ The European Mind li huwa kollezzjoni ta' studji Ewropej minn diversi universitajiet studjużi u anki riċerkaturi propju dwar dak li huwa illum kunċett Ewropej. Nittama li dan l-isfond ta' pubblikazzjoniet ta' professor Henry Frendo kompla jgħin l-inna semmija nibbenifikaw tiswidna ħafna biex inkonnu nistgħu nixtarru aħjar lill-Malta fid-del tal-ġara tagħna Italja. Il-ġara mill-li kollati illum il-professur Henry Frendo jgħat jissokta jispiega u fl-istessin u koll jishtar il-mixja ta' Malta fl-istoria taħħa fil-sekli 19-20 waqt l-Italja kienet tinaqad inaqdet u ħadet il-triq taħħa fost il-pajizi ewlenin tal-Europa. Komplu jisima il-ġara mill-li kollati.
Barra li kellek l-istess lingua u kellek u koll anke forse mħuġdu trinalment ma l-istess ambitu sfont katoliku latin. Kienem l-affinita, kienem l-affinitajiet. U kellek
merċ.
Ma Siċilja minn dejjem, ġiġu dak mill-medju jagħmel qam eċetera dak baqa' dej. U għalhekk il-Kummissjon qalu li l-Italja niktar utli għall-Maltin u l-Maltin jafu x'huma l-interessi tagħhom. Dika pożizzjoni liberali, għax hekk inti tittieħu pożizzjoni illiberali, tgħid li jiena mhux bl-Ingliż nitkellem, tkellmu bl-Ingliżi. Għax il-kont tagħna. Appajnita Zakarja Ronka li qam fil-Konsilju l-Gvernatur li jrid jidaħħal l-Ingliż qallu isma' qallu llum il-filosofija liberali titlob illi min jiggverna jagħmel hekk qabel fiċċju tal-minnet jiġi gvernat, qallu mhux qabel fiċċju tiegħu, qallu jiġifieri kien tkomet tiggvernaw lill-poplu biex fl-interess tal-poplu. Allo, ma talmu bit-taljano. Allo, mux iġġallu l-poplu. Ma talmu bl-Inglis, ninkaw talakom, ma l-dina l-lingua Inglisu, min jafu, min jitkellem.
U dak izmik xinu
l-għatana?
Jitkellemek.
Ma talmu l-imħalli biex jħelsu minna. Fl-uniku persona li kellu l-kuraċ jattendi l-funeral ta' Fortunato Mizzi. L-uniku mħalli, għax għaslis għafma mar.
Kienu marri.
Affarijiet li n-nis ma jrealizzawhom iżgħu, ma biex tur il-profondità, l-animu ġifieri, era kemm kienet serja. Illi inti ikollok kultura f'kumbatt, f'battalja ma kultura oħra, imma mhux qed nitkellmu fuq livell kulturali biss, qed nitkellmu fuq livell ta' poter. Malta ta' minni min jiggverna, għal min tiġi gvernata? F'pajjiżi jien min jgħidx nitkellem. Jew ma nitkellimx.
U x'iġri li jekk jiġifieri.
Immaġina inti, poġġi għadi f'kuntest ta' riżorġiment. Riżorġiment x'inhu? Riżorġiment huwa qatt ta' sfida, qatt ta' militanza, qatt ta' rivoluzzjoni, kontra status quo. Mela dan nies li kienu hemm jiġru massaj, tajjeb ħafna minnhom nies ta' eruduzzjoni konsiderevoli. Kienu jirrappreżentaw
il-krema.
Dak li stat ta' fatt, dik il-mentalità, dik il-forma mentis. Li inti ma taċċettax dak li jgħidu, lek li inti jekk taħseb li dak li jgħidu imponu fuqek u ħażin, tiġi lidlu. Fidika xaħġa li forsi mħarġiġ biżejra anke fl-istorja, il-riperkussjoni ta' riżorġiment u l-menti u s-psiki Malti.
Dik li qed taffexxinana ħanajtek bħalissa f'dan argument li konna daqshekk qrib aħna ta' dak li kien qed jinħemgħu li eventwalment wassal għall-unità Taljana. U qed jitkellmu daw u jitħattu law ma' Taljani ma' l-iktar apparti minn ċikku tal-kafe, kien qed jitkellmu wkoll mal-imħalfin li jużaw it-Taljan, mal-kleru, mal-ġurnalisti, mal-kittieba, mal-għallima, mal-università, klassi għalihom ħanajdu hekk, u dik il-klassi kien qiegħda ħaġa waħda ma' daw li qed jiffurmaw l-Italja b'bogħod.
Kien hemm influenza borbonika wkoll, però l-influenza borbonika kienet Taljana wkoll. Kienu iżjed konservattivi, kienu antirepublikani, kienu semmaj forsi rridu l-papare, imma Taljani wkoll. Dak il-perjodu idaħħal f'Malta, ikattar f'Malta, ġa kien hemm, ikattar f'Malta, l-preżenza tal-Italjanità, tal-Latinità biex ngħidlek jekk tissejħla hekk fil-gżira. Però ifisser ukoll li jdaħħal ċerta pluralità. Għaliex daw kollha Taljani, imma mhux kollha jaħsbu l-istess, min niżhom mal-Borboni u mal-Papa, u min qed jopponiju. Interessanti wkoll di mill-punto di vista ta' storja politika. Illi inti hemmhekk għandek influenza ta' pluralizmu politiku, ta' ideologiji differenti anki fl-istess ambitu tal-istess nis, tal-istess razza, tal-istess ġara tijak, il-ġara.
Atmosfera demokratika.
Il-ġirin, u ma kolla ġirin, u kolla jitkellmu bl-istess lingwa, u mux kolla jazbuha bl-istess mod.
Li fija fisajja riflessjoni ta' dak li ma konċet gawdi jint f'pajjiżek fejn ma tistax titkellem għax his master's voice hija li tottu torbod.
Tikbel affinità wkoll. Għax inti tħoss empatija fis-sitwazzjoni.
Inti semmejt interventi Ingliżi li daħlu hawn, speċjalment speċifiċi wara 80 sena daw li qalu mela daw irdu jsiru Ingliżi xi darba għalat il-kwistjoni tal-lingwa u kwistjonijiet oħra. Eventwalment anki il-politiċi Maltin li bdew jissawru f'dawk iż-żminijiet tat-tarf tas-seklu 19 u li mbagħad weldu l-partiti minnhom. Jista' jkun ukoll li mhux kollha xorbu mill-Italja, pereżempju kien hemm influenza Ingliża żgur.
Bdiet l-influenza Ingliża bil-mod il-mod, jien għalhekk ikkotajt lek il-makoli. L-Ingliżi jridu joħolqu klassi oħra, ġdida,
speċifika.
Illi tkun taf l-għajxin tagħha lilhom. Jena ħaġa magħrufa ta' ġifi rjek ta' l-istorja russa u l-opriċnina ta' Ivan IV.
Dak li peralment.
Eret l-nobli, għati l-om ġifiri. Un bata' mill nobli tijaw, per esempio l-iskjaf tijaw.
Għan ġara fil-Revoluzjoni Franċiża.
Iskjaf tijaw, għan l-nobli. So dak kienx nobli l-iskjaf, ħaġa uħra. X-pedigri ta' nobli ta' kellu l-iskjaf ta' gżar. Et neżagġera, ta' xfu. Televizi jekar sottili, ta' ħafni kar sottili. Imma meta tibda tibat innis biex studjaw l-Inglis Londra, per esempio, u meta jiġru ratjon promotion, ta' mbellum kapta dipartiment.
Kapta l-edukazzjoni.
Kapta dipartiment, kolla 500 lira fis-sena, ġifiri dak iż-żmien kien salar. Fenomenali. Mux ta' gubernatura ta' kellu salarju supra fenomenali biex juridiju l-alla għal-post u laħat ma' jers għalek bħala tħud fil-kundi ta'.
Iġvidi, l-ispirazzjoni Ingliża fil-politika Maltija kienet miexja parallella f'ċertu żmien daħlet.
Bil-mod, għal-bidu
ifim. Movimenti xellugin, per eżempju, nasib ispirati iktar mill-Ingliżi ħanajdu hekk. Milli l-eminin.
Ma nafx ta' diffiċli wkoll.
Il-riżorġiment
fil-kontest filosofiku, storiografiku, politiku. U għam movement xellugi.
Ukoll, wara kollox, vera.
Jiġifieri iktar xellugi minn ħafna konservativiżmu Ingliż, Viktorjani, ta' żmien ir-Reġina Vittorja li huwa Puritaniku.
Ġaqas nistgħu
problematika wkoll.
Nifirduhom isma' in-naħat tal-Laburisti ħanajdek li eventwalment saru Laburisti.
Ma dak wara
kienu iktar ispirati minn linja Ingliża. Milli minn nazzjonalisti li kienu ispirati iktar minn nazzjonalisti.
Diffiċli ħafna. Diffiċli biex għax dik linearità ma teżistix. Għaliex anki n-nazzjonalizmu, n-nazzjonalizmu antikoloniali, ta' fejn tpoġġeh fix-xellug jew fil-lemi. Il-kollaborazzjoni imperialista fejn tpoġġeh? Fix-xellug jew fil-lemi.
Xwara kollox hija arma ta' xellug li jkollok in-nazzjonalizmu imma fih innifsu huwa l-emini. Diffiċli
ta' ħafna attent x'tfisser xellug u l-emina huma ġenerazzjonijiet stereotipati li jinniprovu ma tantx nużhom hawn min jiddeletta bihom għal raġunijiet ideoloġiċi u skopijiet partiġani, ma nafx li wieħed jista' jistabbilixi daqshekk faċilment minnu xellugi. L-Ingliżi ovvjament kellhom ċerta influenza wkoll, ma ninsawx li bħal fl-Italja u l-istess bħal fl-Ingilterra kellek elementi differenti. Politiċi differenti, ġifri minn jaħsibha mod u minn jaħsibha mod ieħor. Jekk tħares lej il-governanza Ingliża f'Malta, b'mod ġenerali, x'kellek mhux nista' l-militari timexxu. Speċjalizzati f'kif jiġildu l-gwerra, battalji.
Jżommu l-paċi u l-ordni.
Jżommu l-ordni, ġifieri l-ordine. L-ordine kien l-organu uffiċjali tal-faxxist l-Italja.
Naħseb bbażat fuq l-ordni dak.
Il-ġara mill-li kollha għattik illum il-professur Henry Frendo jekk jissokta jispjega u fl-istess ħin ukoll jixtar il-mixja ta' Malta fl-istorja tagħha fis-sekli 19-20 waqt li l-Italja kienet qed tingħaqad, ingħaqdet u ħadet it-triq tagħha fost il-pajjiżi ewlenin tal-Ewropa. Komplu simgħu il-ġara mill-li kollha għattik.
Meta tiġi għall-unità taljana, qed nitkellmu 150 senilu, 160 senilu, kien hekk dan il-moviment li rnexxa sa ċertu punt u l-Italja ingħaqdet. X'kienet ir-relazzjoni taljana ma' l-Imperu Ingliż? Anka kieku għall-moment wieħed kellu jinneutralizza ftit lil Malta. U qed nagħmilha mistoqsija għaliex kien ukoll jiddependi mir-relazzjoni ta' bejn it-Taljani u l-Ingliżi dak li beda jew seta' seħħ f'Malta anke bħala ispirazzjoni.
Din mistoqsija tajba ħafna, mhux faċli, imma trid tiddistingwi il-perjodi. Jiġifieri meta tibda l-kwistjoni ta' żmien l-Unità Taljana. Pereżempju li kollok kummissarju li jgħid isma' jgħid biex nagħmlu l-ekonomija, l-Università ta' Malta ħana l-qwa. U meta jeduka ruħu jsejġi Londra, jsejġi l-Ingilterra. Riforma progressiva di.
kellhom ħafna franċiżi għamlu hekk il-kolonji tagħhom ukoll.
Fl-istess ħin però qed jgħid ukoll li t-taxxa fuq l-qam hija inġusta u għandha titaħħa wkoll mal-università ġifieri. ċerta mentalitajiet tażmin li qed ikollu lek f'Ingilterra illi jiġu minn kultura u minn ambjent kompletament differenti. U jibdew jipproponu rimedji għal soċjetà li hija maġuna differentement. L-istess meta jiġi pereżempju kummissarju ieħor Ingliż u dana skopra li l-imħalfin ma jafux bl-Ingliż. Fidaw għall-fost iktar nies ignoranti għaliex ma jafux bl-Ingliż.
Ma jafux il-lingwa tiegħu.
Fl-Iskozja min ma jafx bl-Ingliż jitkellmu l-Iskozja kien jgħidulhom brutes, subhumans minn kollox x'fin. Dinna kwistjoni ta' superjorità l-arroganza razzista toħroġ mil-lingwa hija xi ħaġa rikonoxxuta llum fis-soċjolingwistika. U tissorprendik kemm kienet ħarxa. Illi min ma jafx jitkellem bil-lingwa meqjusa bħala l-klassika, l-standard, aka kien meqjus bħala speċi
barbaru wara.
Lingwaġġ barbaru.
Nafuha minn 2000 sen ilu.
Lingwaġġ, eżatt. Ma tantx inbidla dik dik l-arroganza.
Hija l-arroganza tal-potenti.
Superjorità. Sa ċertu punt marbuta wkoll ma' razza ta' persuni li jitkellmu bil-lingwa takri qed tribali f'ċertu sens.
Tibarrani.
Allura mbagħad kellek reazzjoni għal dawk il-proposti, jiġifieri li għax inti xagħta x'ma nafx bil-lingwa tiegħek tellu l-ignorant meta jekk fost l-iktar nies eruditi tas-soċjetà. Turi l-ignoranza tiegħek propjament, mhux tiegħu. Mill-banda l-oħra, l-Ingliż beda jsir iktar importanti f'Malta, Italjan, ftit ftit għaliex dawn nabdew jużaw l-Ingliżi l-influenza ekonomika, finanzjarja. Ħaddu l-pajjiż, il-pajjiż bdew jaġnuh skont l-interessi tagħhom, ma tippretix li jagħmlu mod ieħor. Is-sitwazzjoni internazzjonali bdiet tinbidel u meta kellek il-gwerra tal-Krimea pereżempju fil-54-56 irrealizzaw iktar l-importanza strateġika ta' Malta, bdew jiġifieri jinvestu iktar anke fil-gwarniġjon u
fondament l-impjigi lill-Maltin fis-servizzi
hekk tfisser u bdew jattrezzaw iktar fit-tieni nofs ta' seklu 19 il-Tarsna. Tarsna sabu hemm għax il-kavalleri kellhom il-marina, kellhom il-flotta. Il-Maltin kienu jaħdmu fuq il-flotta fil-Maltin huma nisbaħħara u jiġifieri hemmhekk għandek kontinwitajiet minn periodu qabel. Imma mbagħad jiġu żjed konsolidati, għax l-Ingilterra kellha l-ikbar imperu tad-dinja. U l-ikbar
flotta tad-dinja.
Fil-port il-kbir kellha l-aqwa port tal-Mediterran ukoll. Fejn stajt ta' krater
bażi kbira.
U żgur, setgħu jsorġu l-vapuri u allura setgħu jissewwew. Għandek il-madwar kollu fejn tista' taħżen l-affarijiet, fejn tista' tħott u tabbi.
Manutenzjoni tal-vapuri tiegħek stess li tsejri l-kanal ta' Suwejz u post.
Kanal ta' Suwejz wara 69 l-importanza dak iż-żmien tal-faħam ukoll għax bdew steamships baqax il-loħma daħal il-faħam, għandek ħafna evoluzzjoni.
Malta edha outpost propju fil-pozizjoni nofs il-rotot.
Ma qatt isfel da kulħadd irid jissopravivi. Naturalment għandek ħafna problemi oħrajn għaliex in-nies li jibdew iħallu l-produzzjoni, ħallu l-għaliqi biex jiġu jaħdmu jħottu l-faħam flok irabbu t-tadam jew l-qoton.
Żar ma jiġustrija biex ngħidlek lokali biex tisservizzja l-poteri tiegħek.
Però r-rapport mal-Italja baqa' għaliex ir-relazzjoni bejn l-Italja u l-Ingilterra baqgħu tajbin.
Internazzjonalment jiġifieri.
Livell ta' stati baqgħu tajbin. L-Italja kienet diżappuntata għaliex l-Italja mbagħad bdiet tipprova tfa' ħajja wkoll u kif l-oħra. Kellhom l-imperu li xaqt li jkollha l-imperu wkoll.
Kien kienet
speċi in voga qalat ikollu l-imperu biex turi li nvirili li int nazzjon stat rispettabbli.
U marru l-Afrika.
Li inti potenza Ewropea rikonoxxuta bħal oħrajn, irid ikollok l-imperu. Mhux daqs tal-Ingliżi, dak possibbli, li daqs tal-Franċiżi.
Marru jfittxu li fada.
Li daqs tal-Olandiżi, literalment li fada.
Tal-Balkan, Afrika.
Lill-Libja, Tripolitania, ma li kien għalihom ħadu Tunezija, u naħseb li bir-raġuni pretendew li jieħdu Tunezija, għaliex tant kien hemm Taljani jgħixu Tunis. Bidu kienem iktar Maltin, bħadġu iktar Taljanu, Taljani kienem ħafna Tunizi. Imma il-Franċiżi kellhom diġà l-Alġerija u ħadu ilhom. Ewwel mekk l-Italja bdiet tiddistakka ruħha daqsxejn għaliex daħlet fl-Alleanza Tripliċi mal-Ġermanja u mal-Awstrija fl-1883. Però mbagħad fl-aħħar irranġaw li jieħdu xi ħaġa, deżert ħadu, Ċirenajka u Tripolitania. U ġildulhom speċjalment.
L-abitanti kienu bdiewa kienu kollha Bedwini.
Fellaħin u Bedwini. Insomma ħadu xi ħaġa kellhom il-Portijiet.
Etjopja wkoll.
Kwaram. Ma ġifieri sa l-ewwel gwerra x'tinsix l-Italja ġildet l-ewwel gwerra fuqna Angliża. F'Malta sfort
internazzjonalment kienu laqsek viċin.
Imma f'Malta ma kienux fis-sens li għaliex għax hemm differenza enormi.
Żewġ fronti.
Malta mhix l-Italja u l-Italja mhix Malta. U sitwazzjoni r-realtà ta' Malta, koloniali ta' Malta, mhix dik tal-Italja li ħelset mill-kolonjalizmu. U Malta ma ħelset xejn. Waħda mill-Uranija dina li forsi mhux kwaħad jifhimha, ma mela da l-Italja qed tiġġieled fuqna tal-Ingilterra kontra l-Kaiser, kontra l-Ġermanja. F'Malta x'jiġri f'Malta? L-Qorti Marzjali ta' Enrik Mezzi. L-istrajk tiddokja fl-istess żmien. l-istess ħabta. X'inhi din il-kombinazzjoni?
Ġidaw qed front wieħed mat-Taljani u hawnhekk qed jiġġieldu lit-Taljani biex ngħiduhekk il-kultura Taljana.
L-min qed jopponi. L-min qed jopponi.
Min għandu dik il-kultura.
L-min qed jopponi. Ix kwistjoni ta' kultura jew kwistjoni ta' poter.
Ambigwa l-aħħar iktar waħedha. Huma użaw metodi differenti għal skopijiet differenti.
Fejjax u mbagħad meta mbagħad jitla' Mussolini fit-22. Sadak iżmina xumma il-faċiżmu taċ kien jipportom propjament, il-kolonializmu huwa forma ta' faċiżmu ngħidu.
Kien jafu għall-lingwa.
Sa' kemm għandhom reazzjonijiet tajbin li l-interessi tagħhom ma' sodisfatti, u m'hemmx antagonizmu li jista' b'xi mod jisfratta jew iberfel l-interessi imperjali tagħhom, tajjeb. Relazzjonijiet kienu tajbin. Anzi, tinsiex it-Taljan anke l-Latin u l-klassiċi kienu għadhom importanti anke fl-Universitajiet Ingliżi. U wara x'influenza għandek anke fil-letteratura Ingliża, u taqra Shakespeare, per eżempju, Verona, influenza Taljana, edha wkoll.
Kollha Taljana, u
ġol-letteratura.
Aħħar qed jgħidu li Shakespeare kien Taljan.
Ġol-letteratura Ingliża ġifieri. U viċeversa insomma, sa ċertu punt. Kien hawn Patri Alfons Samud jispeċjalizza fil-paragun bejn letteraturi influenti letterari Ingliżi u Taljani mutwali. Imma mbagħad wara l-ewwel gwerra l-ewwel ħaġa l-Italja baqgħet diżappuntata li ma ħaditx iktar territorji u anki territorji li kienu Taljani u kważi Taljani. U allura kellek il-famuża vittorja mutilata. Li fil-reb kol gwerra, però baqgħu b'xi Berlin mieħ. U dik komplit kabret ir-rida tagħhom, ix-xewqa tagħhom anke bħala nazzjon bħala pajjiż, illi jakkwistaw xi forma ta' imperu li jasser ixxurhom iktar. L-avvent tal-faċiżmu in parti huwa kawża ta' dik id-diżappunt, dak id-diżwit u tal-konfużjoni li kien hemm bejn il-partiti kull tliċċur inbidel il-gvern fl-Italja jinisru ċerta stabilità u l-gvern iżjed assertiv. U ovvjament dak ir-riżulta f'Mussolini li kien soċjalist u mbagħad tagħmel dan il-famuż faċiżmu, eċetera, duċe.
U probabbli kien l-uniku wieħed stabbli vera, tara nistgħu anke ta' wara, fil-gwerra l-awwi kważi kważi qiegħda karattru.
Żamm insomma, però mbagħad dar fil-gwerra għamel ħafna żbalji kbar. Imma sa 35 sa 36 Mussolini kien fl-apiċi tal-popolazzjoni. L-arretà tijaw u in parti grazie all'inglesi. O se l'entni iden le filfamatiai u a politiku ni esmillef, mi esmillifilomazia, biex marai ċeni ktafu. Għalix dana assolutament riet, permess tal-legat għal-nazzjonijiet, li tajla kiena dibdiet mbad taħt Mussolini, anki it-tejjeb konsiderevolment il-forzi taħħa. Il-Navy, l-Air Force, a parti ċerti anki sviluppi teknoloġi pratikament inventaw il-wireless, il-radio, l-ewwel xandi li tlaqgħet nistgħu f'Malta fuq il-radio Taljan kienu. U allura mekka tibda ċerta rivalità. Għaliex inti se topponi lil xi ħadd, jekk tibda tħoss li da se jipperjekola l-eġemonija u supremazija tiegħek. Sakemm da qiegħed hemm fil-kwiet kif kienu jgħidulhom jibgħu l-ġelat u jkantaw l-opri, dok anzi, xi ħelwin, xi grazzjużi, ornamentali.
Quando non suoni ancora, non gli
L-aħħar punt forsi li tagħmel jgħid lir-redentiżmu. Malta ovvjament mal-Italja kellha storja oħra għaddejja li Malta hija redenta, li Malta hija parti mill-Italja, l-għarfa biex kellhom raġun, ġeograficament żgur, kulturalment żgur. Kemm iktar resqita lejn l-Italja din l-istorja? Jew l-Ingliżi kienu biżejjed smart biex ngħidu hekk li għatawra rasa bil-metodi tagħhom.
Malta kienet parti mill-Italja, parti mir-Renju ta' Napli. Mbagħad ir-rabta ġiet użurpata f'ċertu sens mill-Ingliżi.
Il-Franċiżi forsi qabilhom.
Il-Franċiżi ċertu mod qabilhom, però l-Franċiżi ma damux biżejjed, mentri l-Ingliżi damu 14 sena biex ngħidlek mingħajr il-konsens.
Tal-Ewropa.
Tal-Ewropa, ġifieri l-potenzi rrikonoxxew il-possess ta' Malta minn Ingilterra 14-15 sena wara li kienu diġà jilgħu. Ma dak mela ġuridiku ġifieri fil-passat. L-irredentiżmu titqgħod attenċ qed tajt x'qed timplika bih. Għaliex l-irredentiżmu fl-Italja fis-seklu 19. Kien jirrigwarda il-partijiet tal-Italja tan-Nord. Ma kellux jaqsam xejn mal-partijiet tas-Sud.
Tas-Sud tal-Sejjer.
Ġifieri dikha li inti tibda tassoċja li minnha xi jitkellem bit-Taljan jew għax jaf il-Dante jirrex tal-Dante Alighieri Blamment, Divina Komedja Blamment, kif kien hawn min jafha Blamment. Huwa redentist. Issa qed tagħmel bħal dak il-kummissarju Ingliż qalli lilhom għalfin injuranti għax ma jafux bil-sienu. Titqgħod ħafna attent u kien fl-interess ukoll ta' elementi li rridu jistabbilixxu iktar il-lealtà tal-poplu sudditu billi jippruvaw jgħidduhom biż-lealtà jekk huma irredentisti jew jekk hux xi mod jistgħu jiġu assoċjati mal-irredentiżmu minħabba li qed isostnu l-kultura tradizzjonali tal-pajjiż. Hemmhekk għandek inti nuqqas ta' aċċettazzjoni tal-prinċipju li tista' tkun leali lejn l-istat, però tkun dissidenti kollok opinjoni differenti, idea differenti jew kultura differenti. Li għax ħaġa ser jisma. Jekk inti titlaq minn punt.
Taċċetta li mhux faċli.
Però mbagħad meta il-faxxiżmu kien fl-ascendent, sfortunatament ikkoinċida wkoll mal-gvern responsabbli Malti u kkoinċida wkoll sfortunatament nerġa' ngħid ma' perjodu li f'Malta l-interess fil-fortizza u fl-istrateġija kiber u kien akkompanjat minn soppressjoni. Ġifieri li inti gvern li ġie elett kważi b'due terzi f'elezzjoni taqbatu tqaċtu tarmiħ u tneħħu l-kostituzzjoni. Dawn huma azzjonijiet illi bil-forsi joħlu reazzjoni, issa inti fiex se tinfex. Min qed jagħmilek dal-affarijiet, toħroġ ċapċaplu u txejjer il-bandiera, jew se jkollu l-effett bil-maqlub.
Li tmur lej liħor li taħseb.
Li tmur lej liħor li mhux qed jibsopprimik, sa tlaq li kieku kien hawn forsi kien jissopprimik ukoll. Imma tittifi ma kif inhiedi kif kienet. U allura speċi tajt għal-menu dak speċi ma jridx iċaħħadni.
U tradizzjonalment kien tiegħi.
Minn dak li tradizzjonalment kien jiffurmani jgħin ngħidu hekk. Naturalment ma nistax titkellem fuq soċjetà bħala xi ħaġa statika għax is-soċjetà qiegħda tinbidel ukoll. Tajjeb jiġifieri jekk inti għandek il-flotta fil-Portmouth, jekk imbagħad l-Ingliżi għax din oħra. Ekonomija dipendenti skont l-interess imperjali, ġifieri jekk l-Ingliżi jidhrilhom li hemm periklu ta' gwerra mal-Italja fit-35 fa' bal-Etjopja, per eżempju, xuma pruvaw minn kollox biex naħallux l-Italja tħol Etjopja. Mela diġa kellhom il-Libja daw l-Etjopja fuq naħal oħra daw għandhom l-Eġittu għandhom is-Sudan.
Siru ambizjużi.
Għandhom l-Eġittu għandhom is-Sudan, hemm il-Kanal ta' Suez.
Qed jarhom jikbru.
Da qed jerżaq lejna. Allura għamlu minn kollox jidin speċjalment biex jippruvaw jagħmlu sanzjonijiet ekonomiċi fuq l-Italja, anke sanzjonijiet fuq iż-żejt kif jista' jkun biex jkissruhom. Hemmhekk ta' grava l-affari u sentimenti jsiru iktar jaħarqu wkoll da parti ta' sezzjoni mhux tant żgħira naħseb jiena fil-politika speċjalment Maltija. U għandek perjodu hemmhekk dan il-ktieb li mistiegħi se jkun proprju fuq dan il-perjodu fuq 30 speċjalment għaliex huwa perjodu mhux riċerkat wis. Imma hija xi ħaġa frankament tal-biża', pereżempju l-ispjunaġġ, l-organizzazzjoni tal-ispjunaġġ totali f'Malta Ingliż. Kważi paranoja sħiħa, kull minn b'xi mod jaħsbu li qed jaqra xi ktieb, jew qed jaqra xi gazzetta, jew sema r-radio.
Kemm li rribbumbjar ta' gwerra li qiegħda.
Ukoll.
Fl-arja.
Ukoll. L-Ingliżi pruvaw jidin speċjalment imma l-Ingilterra insomma, pratikament qed jgħidu lill-Italja li faqru ekonomikament, li kisru ekonomikament, jekk hija tipprova takkwista territorju fl-Afrika tal-Lvant. Ma dak diskussjoni kbira ħafna, x'huma kienu ħadu nofs id-dinja, ma ġifieri issa f'daqqa waħda kaw il-moralità dika darba għala neru għal tiskanta kemm jibdew jħorġu b'argumenti konvinċenti in-nies meta jkun hemm xi ħaġa li tkun fl-interess tagħhom li jargumentaw.
Moralisti. Imma Malta ksewha s-sitra wasalna li fil-gwerra kien hemm dan l-ispjunaġġ li qed issemmi. Naħseb kien qed jaħsess nies li alla fine mbagħad fil-gwerra kien hemm nies li ġew eżiljati minn hawn.
Internati u eżiljati.
Internati għaliex rawhom wis Taljani għal gosti tagħhom, sigurtà ta' Malta.
Taljani, se dik il-kwistjoni kollha li tkun Taljan, jgħidu Taljan, tra virgolette. virgolette tal-Italjan. X'iet fisser fil-kuntest Malti? Għax anke llum niżomm mal-Ingliż u l-Ingliż, u niżomm mat-Taljan l-Italjan fil-futbol.
Fil-futbol
mal-Ingliż. Tal-Italjan għax fil-futbol mal-Juventus. Kien hemm ammirazzjoni, anke għall-Mussolini kien hemm ammirazzjoni kbira. Mhux Malta biss.
Kellu following. Malta
biss, fl-Ewropa kollha. Per eżempju, dal-aħħar qed nara id-dokumentazzjoni għax Mussolini fit-26 ipprova joqtu tliet darbiet. Berlusconi darba. Garawlu dik l-istatwa biex kien. Ukoll darba da tittara l-kummentarji f'Ingilterra, f'Franza, ta' dispjaċir u ta' solidarjetà, ta' ammirazzjoni,
idolizzawh kwa.
Elli da neħħal mafja li ġab it-train jaħdem jagħmel aw din tipoloġija ta' Mussolini li kienet f'Malta wkoll kienet qawwija ġifieri. Hemmx dubju li kienet qawwija. Għadna kienu Taljani, Taljani, kienu Taljani, però l-ammirazzjoni lej Mussolini ma kienx sempliċement fost Italjani jew fost il-Maltin.
Mifruxa aktar.
Kienet mifruxa u meta tqabbilha ma' dak li qed jiġri f'Malta, verament internament, hemm hekk kellek su fallback position. U ħafna drabi wkoll hemm ċerta eżaġerazzjoni, għax inti tajt ġaħat Taljan, x'għad imdorri u ambjentat f'ċertu kellek kollaborazzjoni akuta ħafna, akuta ħafna. Waħda mill-affarijiet li proprju tiddisturbak ngħid jien, tiddisturbak issa noħroġ għal-tip liħiex li jismu Culture, Politics and the Future of Identity. L-insistenza ta' konsulieri Maltin, eletti Maltin fil-Kussil tal-Gvern, mhux biss biex jinternaw il-dawk illi skont huma kienu żlejali jew li kienu pro-Taljan, ma biex jeżiljawhom mill-pajjiż. Biex ħaġa li fl-Ingilterra ma saret qatt pereżempju, semmajt internhom, li teżiljhom f'pajjiżhom. Mhux biss biex jeżiljawhom biex jiċċaħduhom mill-pensjoni għal dejjem.
Kważi interdetti.
Tażwur, allora ma kienx l-Ingliżi kontra daw il-Maltin li rridu jirridu l-oħrajn, Maltin l-oħrajn. L-Ingliżi l-Ingliżi, il-Milletter Governor Jackson duqa fadi, għandhom doħad ħajthom kollha l-pensjoni, tu ċaħduhom mill-pensjoni wkoll. Mhux ġusta li mhux sew.
Fiex jaslu l-aħwa hawnhekk.
Aktar tissejħilhom aħwa. Xi rriżulta mill-dominazzjoni ngħid jien, għax dan ġifieri inti biex taġevola u biex minn għalik tilaq u
sirani ma strampu.
Tibda tara kif se toħodha kontra lieħor biex turis ma jien li għalik tagħmel dak għadak żlejali ta' dak ara x'ħat tagħmilu u mbagħad tinġob tiegħu ta' jotini promotion għax jiena miegħek hu ta' kontrik ta' ara kif se tqaltalu rasu. U sfortunatament il-kolonjaliżmu dividet impera dinha mhux biex jinskoprejta ġifieri. Taqsam u tiddomina, tifret u tikkomanda. Tkeskes, jiena darba l-borċelli sejtu qatt li ma tistatajli x'ħaġa tajba fuq żmien tal-Ingliżi għattara kemm ħadimtu magħhom u kemm saru affarijiet, anke affarijiet tajbin hu. Għax mhux kollox ħażin kien. Ejbi għalli keskksuna maxruxin. Daqshekk għalli. Lek kelmiet.
Tiġbor eżadda li qed tajt.
Lek kelmiet.
Taqsam tifret u tikkmanda.
Probabbli hekk ġeneralizzazzjoni wkoll, però pertinenti.
U bdiet mill-bidu li minn du waslu.
Bidu.
Pratikament.
Għadha żgur, minn għenhom biex iħelsu mill-Franċiżi. Ta' faw il-ħabs ibda mill-Mirariet l-ewwel ieħor. U ma kkompensawx, ħadu l-poter.
Ġifieri mill-bidu.
Hemm intemmu din il-laqgħa interessanti tagħna mal-Professur Henry Frendo li bis-saħħa tagħha ta' din irringrazzjawh aħna introduċejna din is-sensiela ġdida l-ġara milli jkollha t-tik dwar l-unità tal-Italja felu il-150 sena tagħha. It-tama li dan l-isfond se jiswirna bħala pedament, bħala sisin biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar fil-programmi li ġejjin rabtiet oħra mal-ġirien tagħna, l-Italja u s-qallija. U dana minħabba l-fatt li din is-sensiela mhux se tħares biss u tieqa' fhem dwar il-perjodu li fih l-Italja ngħadi. Imma se mmorru aktar lura, se mmorru fi żminijiet iktar bikrin, iktar qodma, u hemmhekk se naraw dak li kien jew parallel jew li samna ma' l-Italja, ma' s-qallija u Napli b'mod partikolari jekk immorru iktar lura. Interessanti wkoll insiru nafu x'kien jiġri fi żmien l-ordni tal-kavalieri ma' l-Italja. U anki sansi tra kif rajna propju fl-ewwel żewġ programmi anki fi żmien l-Ingliżi. Tajjeb li dan il-programm ikompli jixtar u jara bistidnin li dejjem ikun joġobhom u nirringrazzjahom ta' dan anke bil-qudiem jaqsmu magħna ħsibijiet tagħhom għaliex naħseb permezz tek inkunu verament qegħdin nimmarkaw dan l-anniversarju ta' ġara daqs kbira tagħna b'mod li minnu nieħdu xi ħaġa għalina wkoll. Sakemm neġgħu ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn ħaddieħ Charles Wiereb insemmikom.
e con la vera, ogni sera, ogni sera, me ne vado a passeggiare. Alla faccia tua, alla faccia tua, ogni sera, ogni sera.
Passeggiarsi è bella innamorata, sai che mi rinquantità quelle canzone sempre stesse, tu perdono non successo, perché ho visto che sei venuta in sofferenza che hanno battuta, hanno visto luna rossa, c'è venuta una specie mossa, hanno visto maruzzella, non c'è riga e a quale rade, ma c'è femmarena, l'uranina che ha mortadella, un bello coppe su pure la ricotta, e buccia le buona, mi spiega una cosa, potrà lo vero, per comprare un gruppo che alle vita, non sta a dire, spana, mi spiego, mamma, te faccio, ora in alba 27,